benedicimus tibi, quia per sanctum crucem tuam redemisti mundum, qui passus est pro nobis domum.